správně tedy budu mluvit z praxe a vlastně tedy budu mluvit vlastně úplně z druhého pohledu, takže kdyby se to trošku míjelo tematicky, tak mě omluvte, ale Jana Bouha mě jsem pozvala, takže doufám, že nějaké spojení najdete. Jak vlastně víte, tak v našem státě od 90. let probíhá tedy školská reforma, říká se kurikulární reforma, která vyvrcholila právě v roce 2001 sepsáním té bílé knihy, což vlastně jak si koordinoval tým kolem bývalého děkana, profesora Kotázka. Tento materiál je podle mého názoru a taky podle názoru mnoha mých progresivních kolegů je velmi kvalitní a pokouší se v něm o takový ten posun od důrazu na jenom znalosti k tomu, aby se našla jakási rovnováha od tedy důrazu na znalosti a důrazem, nebo aby se znova obnovil nebo našel, nebo prostě vynalezl nový důraz a to je na nějaké dovednosti, schopnosti, nějaké návyky, kterým se tedy říká souhrně klíčové kompetence a právě vlastně přináší nový pohled na žáka, že vlastně místo toho, aby ty informace měl v hlavě, tak se vlastně snaží ten program o to, aby prostě důraz byl na to, že ten žák s informacemi umí nakládat, umí si vybírat ty informace důležitější, ty prostě ověřovat, jestli jsou pravdivé, nebo jestli prostě jsou nějak třeba polopravdivé, nebo úplně prostě, jestli jsou to úplné nesmysly. Vlastně na základě tohoto dokumentu Bílé knihy, která je prostě opravdu úžasná, myslím si, že v podstatě skvělý materiál, potom vznikal tedy rámcový vzdělávací program pro tedy základní školy, kterým se tedy zabývám. Jestli nemám teda zastaralou informaci, tak rámcový vzdělávací program pro gymnázia ještě pořád nebyl schválen, že? Už byl, tak pardon, takže už máme teda dva, jak vidíte, že jsem teda si nedala pozor a rámcový vzdělávací program vlastně umožnil takovou jako poprvé v historii vlastně naší země, že je environmentální výchova vlastně ze zákona povinná. Ona předtím byla různě doporučená, ale je ze zákona povinná. Ačkoliv ten zákon vlastně platí tedy od 1. ledna roku 2005, tak vlastně měl odklad účinností, takže v podstatě ta environmentální výchova je povinná teprve od září tohoto roku, vlastně toho loňského roku, takže od 1.9. roku 2007 je poprvé v historii environmentální výchova povinná, s tím, že některé školy si to vykládají tak, že pouze tedy v 1. a 6. ročníku a skutečně to tak i realizují, že vlastně ty další ročníky jakoby dobíhají podle toho, tedy, co měli předtím, což byly prostě tedy různé tři možnosti programů, které měly vybrané. Nejčastější program byl základní škola, byla také obecná škola a program národní škola, jestli se nepletu. Já myslím, že všichni my, učitelé, nebo já tedy jako učitel budoucích učitelů, velmi litujeme toho, že se vlastně ten, že se vlastně ty vaše, jaksi vaše cíle a vaše snažení dostat strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj už vlastně do toho rámcového vzdělávacího programu, že se nepodařilo. To prostě, to by se tehdy bylo velmi hodilo, kdyby už vlastně se to podařilo v rámci té jedné reformy, v rámci toho jednoho dokumentu tam prostě mít a kdyby to přišlo vlastně s tím balíčkem všech těch změn, které na školy přišly, kdyby už tamhle, tahle ta změna tam byla zakomponována. Prostě já vím, že tady jste se o to mnozí z vás velmi usilovně snažili a není to míněno jako výtka, ale prostě takhle to je a je to škoda, protože učitelé mají vlastně velikou práci se nějak jaksi adaptovat na ty úkoly, které jim reforma přinesla a jestli jsou známy ty výzkumy, že prostě jenom asi 10% učitelů je úplně nadšených pro reformu, pak jsou nějací takový neutrální a asi zase tak jako 10% je velkými odpůrci té reformy. Tím, že pokud jako vlastně přineseme jako krátce po tom, co se rozdýchali, vlastně, co se naučili žít vlastně s nějakým jiným novým programem, pokud po ní budeme chtít něco jiného, tak se obávám, že to nebude přijímáno jako s velikým nadšením, ale spíš tak jako možná s větším odporem než tady ty první změny, které můj takový odhad. No ale už je to tak a máme zase jakoby možnost tím, že se to do tohohle z toho rámcového tedy vzdělávacího programu nedostalo, tak zase máme možnosti se poučit z toho, jak vlastně tam ta environmentální výchova je zařazena. Je tam zařazena jako jedno z důležitých téma, což vlastně přináší tři možnosti realizace. Buď se tedy environmentální výchova vlastně vytvoří se speciální předmět, který se bude jmenovat třeba environmentální výchova a bude prostě probíhat výuka jako prostě normální předmět. Nebo bude tedy realizována environmentální výchova v rámci nějakého vybraného předmětu, což je často třeba přírodověda nebo prostě prvouka, ale samozřejmě může ten předmět být jakýkoliv, může si ho ten učitel zvolit jakkoliv. A nebo ta třetí možnost, jak realizovat environmentální výchovu, je projektově, průřezově vlastně ve všech předmětech, což se docela dobře daří na prvním stupni, kdy všechny ty předměty má na starost vlastně v podstatě jenom jeden učitel, jedna nebo učitelka, ale na tom druhém stupni, co mám jaksi reflexe od učitelů z praxe, je to těžší, protože učitelé se spolu nemají prostor se domluvit, vlastně každý učí ve třídě, přestávky jsou krátké a někdy ta organizace právě průřezových témat na druhém stupni, kdy tam vstupuje tolik jako různých individualit a tak je složitá. Kdybych měla mluvit k obsahu environmentální výchovy, jak je vlastně zadána tedy rámcem vzdělávacím programem základního vzdělávání, omlouvám se tedy, že mluvím jenom za ten, ale ten opravdu dobře znám, tak si myslím, že ten obsah je tam nastaven velmi, bych řekla, kvalitně. Jsou tam prostě požadavky na nějaké znalosti a pak jsou tam cíle, které jedním z cílů je tedy vlastně vychovávat žáky k trvale udržitelnému rozvoji, což jakoby převrací to, co vy jste tady říkali, že trvale udržitelný rozvoj je vlastně nadřazené slovo environmentální výchovy. V tom rámcovém vzdělávacím programu se to teď ty učitele učí v obrácení, což samozřejmě vám asi dá pak problém zvrátit, že jo? Protože oni tam byli první, oni teda tento jaksi systém, oni s ním se seznámili prvním a tam je taková ta jaksi ten pán hory, že jo? To, co se první dozví, tak to se jim pak to dá víc starosti nebo víc práce, jako by jim to vysvětlit, že to je obrácení. Ale co v tom vlastně rámci vzdělávacím programu není a co teda učitelům velmi chybí, a domnívám se, že teda, když tak mě doplňte, to ani nebylo vlastně pokryto nějakým doporučením z ministerstva, tak je vlastně, jak hodnotit nejenom environmentální výchovu, ale všechna průřezová témata. V podstatě ta problém evaluace, to vlastně ten rámci vzdělávací program základního vzdělávání, vlastně ten problém evaluace kritizovala Jana Straková a Miroslava Simonová, v takovém dokumentu problémy a evaluace v rámci vzdělávací a kurikulární reformy, teď přesně nevím ten název, ale ty autorky vím dobře. A ono v těch průřezových tématech to ještě přináší větší problém, protože ostatní předměty jsou učitelé mají nějakou zkušenost, nějaké hodnotili, nějaké nástroje toho hodnocení používali, ať testy, ústní zkoušení nebo nějaké jiné nástroje a pak na to vysvědčení napsali známku. Vlastně jak hodnotit průřezová témata, to nebylo nikdy vlastně učitelům, aspoň to bych od těch, které vyučuji a já učím jenom budoucí učitele, ale právě i jaksi učitele i z praxe a oni vlastně neví a když se jich zeptám, tak v podstatě vlastně reagují tak, že oni to vlastně hodnotit nebudou. Že oni průřezová témata vlastně na vysvědčení nepíšou a vlastně nějak nehodnotí a takový ty nejpokrovější učitelé tak vlastně hodnotí tak, že si třeba po nějakém projektu sednou a popovídají si s žáky a je tam to hodnocení slovní nějaká ta pochvala těch žáků za hezky udělanou práci, ale málo kdy to hodnocení přesáhne nějakou tu reflexi po tom projektu, málo kdy prostě to hodnocení jakoby si stává skutečným hodnocením. Takže problém je jednak tedy ta otázka, jestli to hodnocení má být nějak jaksi zveřejněno na dokumentu, jakým je vysvědčení. A já, jestli třeba zase tady na každé škole vlastně mají teď svobodu si to udělat po svým, takže samozřejmě setkala jsem se i s úplně opačnou školou tady na Praze 14, kde Naopak oni to hodnotí a mají i na vysvědčení, ovšem mají tam společný předmět, průřezová témata a používají normálně testy a hodnotí škálu 1 až 5, takže prostě úplně normálně třeba někde má trojku z environmentální výchovy vlastně, jo, což jako zase se obávám, že může být trochu kontraproduktivní, protože chápu environmentální výchovu jaksi a taky výchovu k trvale udržitelnému životu jako takovou jako specifický předmět, a to proto, že když si představím, že třeba je matikář a teď hodnotí svoji třídu a tak tam v té třídě má nějaké žáky, které tu matiku prostě mají v sobě a jsou prostě hodně nadaný, ty mají ty jedničky, pak je nějaký ten průměr a pak je tam třeba jeden, který prostě vůbec se nechytá. No a tak dostane čtyrku a nějak proleze a dobrý. A samozřejmě, když ta čtyrka je třeba nespravedlivá, tak ten žák třeba asi matematiku jako vlastně zošklidí na celý život, ale pak se z něj stane třeba, já nevím, hudebník a jako v podstatě společnost to nějak neohrozí, to, že on hudebník nemá rád matiku, v podstatě to asi nikomu neublíží. Ale v okamžiku, kdyby tím předmětem, o kterém mluvíme, byla environmentální výchova nebo výchova k trvale udržitelnému životu, tak vlastně vytváříme skupinu lidí, kteří vlastně třeba by pak neměli rádi, nebo prostě by potom se stavěli do nějaké opozice k snahám, o které my se snažíme. Takže si myslím, že jednak teda ty pedagogické metody v rámci těchto tedy dvou předmětů, z nich jeden ještě neexistuje, ale především tedy nástroje hodnocení by měly být nějak jako opravdu jako kvalitně vymyšleny a kvalitně prostě udělány a možná by mělo být těm učitelkám a učitelům na základní škole vlastně pomoženo, aby oni to taky takhle jaksi viděli, přijali a naučili se hodnotit nějakými novými metodami. Vlastně ty metody toho, jak hodnotit tedy environmentální výchovu, ani ve zahraničí nejsou nějak zvlášť jaksi prozkoumány, těch výzkumů na to, aspoň jak tedy mám z zahraniční literatury z nějakých metaanalýz, vlastně je pořád málo, ale přesto ty nástroje toho hodnocení tam přesto jaksi mají takovou větší škálu, kromě tedy zkoušky písemné, zkoušky ústní vlastně jenom na znalosti, tak pak ještě používají třeba nástroje jako esej, kdy žák napíše nějakou esej na to dané téma, používají nějaké kolegium, kdy prostě mluví ve skupině a používají, a to bych jako ráda doporučila, tady nejvíc, a už jsem o tom mluvila vlastně v prosinci, portfoliové hodnocení, což je něco, že si ten žák zakládá vlastně nějakou takovou buď krabici nebo nějaké desky, do kterých si dává prostě materiály z toho, co vlastně v rámci toho předmětu udělal, nebo buď doma, nebo tedy ve škole. A vlastně jednak tedy to, že ty desky existují a že nejsou třeba tenké, ale že jsou tlusté, vidět, že se třeba s tím žákem pracovalo. A jednak tedy to, že prostě podle toho obsahu je pak vidět, jestli se pracovalo kvalitně, docela jednoduše. A právě to portfoliové hodnocení je vlastně jediný nástroj, který dovoluje sledovat právě ten proces změny. Protože samozřejmě, když někdo začíná na jiné úrovni než někdo jiný, tak ten, jak si kdo začíná na té vyšší úrovni, tak třeba nemusí udělat ani nic za ten rok. A vypadá, že vlastně pracoval líp než ten druhý, který třeba ušel krok velký. A pak, když je ohodnocen horší známku a ten žák třeba vidí, tak vlastně začíná třeba si budovat nějakou nelásku k tomu předmětu. Právě to portfoliové hodnocení je úžasným nástrojem, protože dokáže mapovat a nevím, jestli ty esej, já s nima nemám osobní zkušenost, ale to portfoliové hodnocení, s kterým osobní zkušenost mám, tak vím, že tohle jako dokáže a myslím si, že jako jediné dokáže právě hodnotit proces změny. Pokud máme tady příležitost ještě na tomto materiálu pracovat, tak já bych tady apelovala z praxe za to, aby bylo promyšleno nejenom ten obsah, ale právě i jaksi nástroje a hodnocení, to znamená ty testy, jestli ano, jestli ne, jestli se budou doporučovat, nebo jestli třeba prostě se doporučí portfolio, které by třeba mě potěšilo. A potom i nějaké ty, jak si to hodnocení vlastně, ty výstupy, jestli to bude na vysvědčení nebo ne a jakou formou. Možná by učitelé potřebovali poradit, protože sami se v tom vlastně neorientují a těch změn, ve kterých se teď jsou vlastně nuceni se orientovat, je prostě tolik, že se obávám, že nemají ten čas vlastně být příliš uvažený. Takže děkuji za slovo.